Tad šobrīd tas, par ko tiek runāts, ir par mūzikas, dejas un teātra pasākumu aplikšanu ar PVN. Un līdz šim šie pakalpojumi ir bijuši atbrīvoti no aplikšanas ar PVN. Tas ir saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu. Visā Eiropā ir bijuši ļoti dažādas arī pieejas un ir arī noteikts, ka īstenībā kultūras pakalpojumi var tikt neaplikti ar PVN pie zināmiem nosacījumiem. Un tad šobrīd arī ticis lietots, jo patreizējā PVN likumā arī ir paredzēta norma, ka var neaplikt tad, ja netiek gūta peļņa.
Tas nozīmē, ka līdz šim, ja piemēram atbrauc pasaules slavens popmūziķis uz Latviju, tad šīs biļetes
katru īsti? Biļetes, ja par šo koncertu tika gūta peļņa, tad pēc būtības valsts ieņemums bija iespēja arī iekasēt PVN no šo biļešu tirdzniecības. Tas, ko kultūras ministri nevar komentēt, ir, kā šis process ir vai nav bijis veikts. Tad atbrīvojums parad pēc būtības, ja netiek gūta peļņa. Šobrīd jaunā likuma projekta redakcija, mums ir pirmajā lasījumā apstiprināta redakcija, kur ir publiskā sektora pakalpojumi netiek aplikt ar PVN, un privātais sektors komercsabiedrības tiek aplikts ar PVN. Likuma projektā ir formulēts, kā tas tiek nodalīts. Tās ir valsts un pašvaldības iestādes, kas ir ļoti vienkārši nodalāms. Tās ir kapitāla sabiedrības, kuras veids valsts deleģētas pārvaldes uzdevums kultūras jomā, un sabiedriskā labuma organizācijas. Tās ir skaidri saprotamas institūcijas. Bet tā kā šobrīd ir diezgan plašas diskusijas un ir diezgan dažādi priekšlikumi, tad grūti komentēt, par kādu likumprojektu redakciju mēs runājam. Patreizējā redakcijā sabiedriskā labuma status organizācijas un arī tās, kuras veic šo vērtīgo deleģēto funkciju kultūras jomā, kurām ir paredzēts atbrīvojums no šīta PVN. Bet kopumā mēs gribam teikt to, ka PVN aplikšana kultūras pakalpojumiem pēc būtības ietekmē šo te pakalpojumu pieejamību, jo cilvēku spirtspēja tomēr nav tā attīstīsies, lai varētu absorbēt šo te izdevumu palielinājumu. Ja biļetes kļūst dārgāks, jā, par šo te procentu, protams, ka tas samazinās kultūras pakalpojumu pieejamību kā tādu. Tiem, kuri rīko šos pasākumus, protams, tas nozīmē to, ka jā, viņi no šīm te biļetēm neiegūst šos te papildus ieņēmumus, tas ir, protams, izdevuma arī palielinājums. Protams, ka šie PVN grozījumi ietekmē sektoru, un to jau mēs arī redzam attiecībā uz grāmatniecības sektoru, ka 2009. Gadā bija PVN palielinājums, tad ļoti krasi samazinājās grāmatu pārdošanas rādītāji, un tie ļoti būtiski ietekmēja visu grāmatniecības sektoru, no kura grāmatniecības sektors mums saka, viņi arī līdz šim īsti nav atgūšies. Kopējais apjoms ir samazinājies.